Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 27 septembrie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșe. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, săptămâna începe cu maxime ceva mai generoase ca spre sfârșitul ei. Vor fi 23 de grade azi, iar de mâine, grad cu grad, vremea se răcește, ajungând la 16 în weekendul următor. Cerul va fi însă limpede, fără ploi. Remarca laudativă la adresa Republicii Moldova din discursul adresat Organizației Națiunilor Unite de președintele Statelor Unite Joe Biden a strânit multă emoție săptămâna trecută la Chișinău. Ca și un discurs al președintei moldovene Maia Sandu ținut în cadrul aceleiași reuniuni. Mihai Mogâldea este expertul de politică externă al Institutului de Politici și Reforme Europene de la Chișinău, cu care analizăm cele două mesaje. Apoi vă prezentăm rubricile noastre. Realitatea cu amănuntul și jurnal de corespondent. Dan Alexe face de la Bruxelles o istorie scurtă a neînțelegerilor transatlantice, pornind de la cea mai recentă poveste cu submarinele pentru Australia. Iar Iulian Ciocan îndeamnă autoritățile să găsească o soluție în disputa cu profesorii care preferă demisia unui test plătit anti-COVID-19. Mai întâi însă, runda de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. În Germania, socialdemocrații și creștin-democrații de la guvernare sunt umăr la umăr la alegerile parlamentare de duminică, scrutin care va decide cine îl va înlocui pe cancelarul care pleacă, Angela Merkel, ca lider al cele mai mari economii europene. Rezultatele sondajelor de la urne ofereau câte aproximativ 25% din voturi pentru cele două formațiuni, cu un ușor avans pentru socialdemocrați. Sondajele nu țin cont de numărul mare de voturi prin corespondență. Indiferent de situație, cele două formațiuni aflate la egalitate vor avea nevoie de coaliții pentru a forma viitorul guvern. Partidul de la guvernare, Uniunea Creștin-Democrată, obține cel mai slab rezultat în alegerile federale de după război. Socialdemocrații au revendicat și ei formarea viitorului guvern. Negocierea pentru formarea unei coaliții care să guverneze Germania ar putea dura mai mult timp, iar până atunci, cancelar va fi tot Angela Merkel, politiciana conservatoare aflată de 16 ani în fruntea Guvernului Federal al Germaniei. Socialdemocrații vor ca Olaf Scholz, candidatul lor, să devină viitorul cancelar. Olaf Scholz le-a spus susținătorilor săi că este încântat de rezultatul partidului la alegerile de duminică. Kremlinul a respins acuzațiile despre manipularea prețurilor la gazele pentru europeni de către Gazprom, afirmând că marele concern rus își îndeplinește toate obligațiile. Declarația a fost făcută la televiziunea rusă de stat pe 26 septembrie de către purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. El a mai spus că Gazprom ar fi pregătit să-și mărească rezervele de gaze naturale în Europa. Gazprom este gata să încheie din ce în ce mai multe contracte, pentru că în Europa avem cei mai importanți parteneri ai noștri, a spus Peskov. Săptămâna aceasta, un grup de 10 de membri ai Parlamentului European a difuzat o scrisoare în care acuză concernul rus de faptul că ar manipula prețurile care au crescut și ar reduce fluxul de gaze prin Ucraina pentru a forța Germania să certifice și să dea în folosință gazoductul controversat prin Marea Baltică Nord Stream 2. Firma americană de analiză financiară și de afaceri S&P Global a estimat că rezervoarele de stocare ale Gazprom în Europa erau aproape goale la mijlocul lunii septembrie. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a semnalat intenția țării sale de a cumpăra sisteme antirachetă mai sofisticate din Rusia, fapt care ar putea irita și mai mult Washingtonul. Statele Unite au eliminat Turcia, membra NATO, dintr-un program de înarmare cu avioane de luptă F-35 și au sancționat oficiali militari turci după ce Ankara a cumpărat sistemul antiaerian rusesc S-400 în anul 2019. Statele Unite spun că utilizarea sistemelor rusești în cadrul NATO reprezintă o amenințare pentru F-35. Într-un interviu cu televiziunea americană SBS, din care a fost dat publicității un rezumat, Erdogan a declarat că Turciei nu i s-ar fi oferit posibilitatea de a cumpăra rachete americane Patriot și s-a plâns că nu a primit avioane stealth F-35 în ciuda faptului că a efectuat o plată de 1,4 miliarde de dolari. Liderul turc urmează să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, pe 29 septembrie. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a cerut din nou săptămâna trecută, în cadrul unei vizite la Moscova, vaccin rusesc anticovid pentru regiunea transnistreană, menținerea volumelor de gaze naturale tranzitate prin regiunea separatistă și a discutat despre susținerea Rusiei în negocierile din formatul 5+2 pentru reglementarea transnistreană, inclusiv la următoarea rundă planificată pentru noiembrie la Stockholm. Krasnoselski a spus într-un interviu pentru agenția rusă RIA Novosti că a discutat despre livrarea a 100.000 de doze de vaccin Sputnik V, care ar putea ajunge în următoarele 2 săptămâni, dar nu și condițiile livrării, dacă aceasta va fi o achiziție sau o donație. El a spus că nu a discutat nici despre prețurile gazelor pentru regiunea transnistreană, dar a menționat că Transnistria nu își neagă datoria la gaze și este gata să plătească ceea ce a consumat. Suma este imensă, 7 miliarde de dolari. Suntem gata să plătim orice sumă care este în puterea noastră. Evident că nu într-o zi, un an sau doi, a mai spus Krasnoselski despre datoria regiunii transnistrene la gazele naturale rusești.
Au fost știrile dimineții, pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe știri, ca de obicei, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă. Așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm azi despre vizita șefei statului Maia Sandu în Statele Unite ale Americii, unde a adresat un discurs Organizației Națiunilor Unite. S-a întâmplat în aceeași reuniune în care Joe Biden a pomenit Republica Moldova atunci când a vorbit despre supremația democrației asupra autocrației. Lumea democratică este peste tot, trăiește mândrii moldoveni care au obținut o victorie majoră pentru forțele democrației, pentru mandatul de a combate corupția, pentru a construi o economie mai inclusivă, a spus Joe Biden. L-am întrebat pe Mihai Mogâldea, expertul de politică externă al Institutului de Politici și Reforme Europene de la Chișinău, ce crede că înseamnă acest mesaj.
În primul rând, cred că înseamnă o atenție acordată Republicii Moldova față de perioada anterioară. Înseamnă că relansarea relațiilor moldo-americane la nivel politic și consolidarea, avansarea acestora poate avea loc în perioada imediat următoare. Cred că e un semn de recunoaștere a ultimelor evoluții politice din Republica Moldova și a scorului obținut de către noua guvernare de la Chișinău, a victoriei covârșitoare pe care o obținut-o și care pentru Statele Unite ale Americii reprezintă un semn de recunoaștere a aspirațiilor europene ale Republicii Moldova, a dorinței moldovenilor de a avea un stat prosper și democratic și de a avea o guvernare care luptă cu corupția de nivel înalt.
Vom accelera cu sprijinul SUA, reforma justiției și consolidarea instituțiilor din țara noastră, spune Nicu Popescu, ministrul de externe moldovean, după această vizită în Statele Unite ale Americii. În termeni practici, ne putem imagina cum poate avea loc această accelerare? Adică de unde poate veni sprijinul SUA?
În termeni practici, cred că există acum o fereastră de oportunitate care poate fi valorificată de către Republica Moldova. Vorbim aici de dezvoltarea acestui parteneriat strategic cu Statele Unite, în baza căruia poate fi dezvoltat un program de asistență mai ambițios pentru țara noastră în următorii ani. Cred că până la urmă există premizile de ordin politic, pentru că și în Statele Unite și în Republica Moldova avem la conducerea statelor niște guverne cu mandate depline pentru următorii ani. În Moldova avem pentru următorii 4 ani, Statele Unite 3 ani respectiv. Situația politică favorizează dezvoltarea unor anumite programe de asistență sau consolidare celor existente pentru a facilita atragerea de noi fonduri. Așteptăm ca după numirea unui nou ambasador pentru Republica Moldova de către Statele Unite și inițierea unor contacte directe cu Guvernul Republicii Moldova în acest sens, să fie deja stabilită și o foaie de parcurs pentru atragerea acestor fonduri și pentru valorificarea acestora prin niște reforme concludente, clare, care să aducă rezultate descontate în următorii ani. Cred că acest lucru s-ar putea întâmpla în următoarele luni, următoarele 6 luni, maxim un an. Cred că deja vom asista la stabilirea unui program de acțiune în baza cărora vor fi atrase niște fonduri, vor fi stabilite niște obiective, niște priorități pentru reforma justiției și a luptei anticorupție. Și cred că pe această dimensiune Statele Unite ar putea fi unul din partenerii importanți a Republicii Moldova, așa cum a fost și în anii precedenți.
Cum, pe de altă parte, apreciați mesajul pe care l-a avut șefa statului Maia Sandu la această reuniune? El a fost interpretat în mod diametral opus. Unii au zis că a avut un mesaj foarte dur, foarte bun, alții, din potrivă, zic că în chestiunea transnistreană mesajul a fost mai mult pe placul Rusiei. Dumneavoastră, cum ați văzut acest mesaj?
Cred că un discurs al unui președinte în cadrul acestui forum internațional trebuie să atingă probleme ce vizează nu doar Republica Moldova, dar vizează întreaga comunitate internațională și vizează și contextul regional. Respectiv, sunt priorități care sunt importante și pentru Republica Moldova, dar sunt important deci pentru alți parteneri, spunându-le că, de fapt, puteți să dialogați cu noi și noi vă putem ajuta, voi ne puteți ajuta pentru a rezolva aceste probleme. Al doilea aspect, evident, ține de mențiunile făcute de către Maia Sandu vis-a-vis de situația de securitate regională și cred că aici mențiunile care au fost făcute despre retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană este un mesaj corect, este un mesaj care probabil a fost auzit și care, într-adevăr, se dorea să fi menționat inclusiv de către publicul de aici, din Republica Moldova. În același timp, cred că accentele au fost puse corect în situația dată. Faptul că nu a făcut trimitere neapărat la rezoluția votată de către ONU în anul 2018 nu înseamnă că Republica Moldova nu și reiterează poziția menționată în acea rezoluție. Și mai mult decât atât, nu cred că putem compara mesajul transmis în acest discurs cu, de exemplu, alocuțiunea lui Igor Dodon în anul 2019. Iată, acea alocuțiune într-adevăr reflecta interesele Federației Ruse la Chișinău. De ce? Pentru că în acea locuțiune Igor Dodon a menționat faptul că el vede retragerea trupelor de ocupație ruse aici în Republica Moldova după finalizarea și atingerea unui consens cu privire la soluționarea referendului transnistrean. Ceea ce este o greșeală enormă. Nu putem vorbi despre reglementarea conflictului transnistrean la nivel politic, până când aceste trupe nu se retrag de pe teritoriul țării noastre. Nu putem vorbi despre recunoașterea neutralității la nivel internațional a Republicii Moldova atâta timp cât avem trupe străine pe teritoriul țării noastre. Din acest punct de vedere, cred că e o diferență enormă între cele menționate către Maia Sandu în acest discurs și discursul președintelui Dodon în 2019. Le compar pentru că, așa cum ați menționat dumneavoastră, sunt unii comentatori care vorbeau despre faptul că acest discurs ar fi cum va destul de blând față de Federația Rusă. Nu este un discurs blând, nu este un discurs care să se alinieze la interesele strategice ale Rusiei în regiune. Este un discurs care atinge în anumite probleme de nivel internațional, atinge problema corupției în sensul în care președintele punctează aici foarte clar că e nevoie de o cooperare la nivel internațional pentru combaterea problemei corupției și a spălării banilor, inclusiv din Republica Moldova. Și cred că este important acest demers pentru că noi, fără dezvoltarea unui dialog cu Uniunea Europeană, dar și cu alte state din Europa, inclusiv Statele Unite, nu vom reuși să soluționăm această problemă care ține de activele deținute de către oligarhi, cleptocrați din Republica Moldova cu probleme de integritate în alte țări. Ori aceste active, aceste fonduri care au fost furate din bugetul țării, se află acum în conturile bancare ale acestora din alte state. Aceste active trebuie să fie identificate, trebuie să fie dezvoltate proceduri pentru direcționarea acestora către Republica Moldova, pentru că, de fapt, sunt fonduri care au aparținut statului Republica Moldova. Iată, această problemă, accentul pus pe această problemă, îl consider unul prioritar și, într-adevăr, se aliniază discursului legat de combaterea corupției care există la nivel național. Atunci când te angajezi să mergi la Tribuna 1, să vii cu un mesaj dur la adresa Federației Ruse, trebuie să ai în spate o strategie și se pare, din ultimele acțiuni, că în raport cu Federația Rusă, actuala guvernare mizează pe o anumită strategie de stabilizare, de fapt, acestui dialog, de menținerea unui dialog stabil, fără a amplifica, poate, anumite disensiuni care existau în trecut și care țin inclusiv de aceste probleme, reglementarea transnistreană, retragerea trupelor. Aici, cred că trebuie să fim foarte atenți la accente și se pare că, prin, de exemplu, vizita domnului Cozac aici la Chișinău, care a avut loc înainte de participarea doamnei Sandu la platforma Crimeea, de exemplu, s-a încercat cumva să fie împăcată și capra și vata, de fapt. Pe de o parte, participarea noastră la această platformă, care evident că nu este văzută cu ochi buni de către Rusia, dar prin această acțiune diplomatică de organizare a vizitei lui Cozac aici la Chișinău, s-a încercat cumva discutarea, prezentarea viziunii priorităților guvernului, inclusiv pe relația cu Federația Rusă, ca pentru inclusiv partenerii din Federația Rusă să fie foarte clar ce vrea guvernul actual pentru relația cu Federația Rusă, ce urmează să se întreprindă următoarea perioadă și poate așa, prin această metodă, de fapt, cred că este mai util, mai strategic, de fapt, se încearcă printr-o modalitate mai strategică să fie accentuate, poate, prioritățile, dar și dezamorsată, poate, această stare de tensiune care exista pe dimensiunea relației cu Federația Rusă, până la stabilirea, de fapt, a agendei pentru și a viziunii de ordin politic pentru reglementarea problemei transnistrene.
Dumneavoastră, credeți că e posibil să se mențină această relație cumva în zona aceasta nici prea tensionată, nici prea productivă?
Depinde foarte mult care va fi viziunea pentru reglementarea diferendului transnistrean, pentru că aici trebuie să existe anumite evoluții în perioada imediat următoare. Da, evident, acum, la nivel politic, la nivelul guvernului, este stabilită prioritatea numărul 1, combaterea traficului ilegal de bunuri, de mijloace financiare care are loc pe dimensiunea frontierii Moldova-Ucrainenii al segmentului transnistrean. În același timp, într-un mandat de 4 ani, guvernul va trebui să livreze anumite rezultate. Nu poate guvernul să plece după 4 ani fără a încerca, cel puțin, să avanseze pe dimensiunea reglementării politice a conflictului transnistrean, pentru că, inevitabil, asta va afecta imaginea guvernului pe ansamblu. Asta va rămâne, de fapt, în perioada imediat următoare, problema numărul 1 pe agenda relațiilor Moldorusie, atâta timp cât, din cealaltă parte, dinspre Federația Rusă, nu vor mai apărea și alte provocări. Au fost cele de ordin comercial, dacă nu vor apărea provocări, de exemplu, în dimensiunea alimentării cu gaz în perioada imediat următoare și sper că acest lucru să nu se întâmple. Și evident, legat de problema statutului cetățenilor moldoveni care se află la muncă în Federația Rusă. Cred că ce încearcă guvernarea la ora actuală este să se concentreze pe aceste probleme de ordin social, de ordin economic, să încerce cel puțin avansarea dialogului pe aceste probleme, spunând foarte clar Federației Ruse că, uitați, noi avem un obiectiv setat și el este legat de avansarea procesului de integrare europeană al țării noastre, dar în același timp noi avem niște probleme comune pe agenda pe care noi dorim să le soluționăm și noi vrem să avem un dialog constructiv pe această cale. Păstrarea accentelor mai domoale, dacă doriți, sau încercările de a nu amplifica anumite disensiuni în relația cu Federația Rusă este corectă, pentru că nu putem avea un discurs așa cum îl cer, de exemplu, unii comentatori politici de la Chișinău, cu mențiunea clară a faptului că Federația Rusă este statul agresor în raport cu Republica Moldova și așa mai departe. Evident că atunci când mesajele transmise au conotații dure din punct de vedere al securității, din punct de vedere al dialogului politic, este foarte probabil ca să apară noi provocări venite dinspre partea cealaltă, dinspre Federația Rusă. Ori aceste provocări pot fi foarte ușor exploatate sau probleme care apar în relația cu Federația Rusă pot fi ușor exploatate de către anumite partide de aici la Chișinău, anumiți parteneri ai Federației Rusiei de aici la Chișinău, partide care au fost inclusiv alimentate în trecut și probabil sunt și în prezent alimentate din conturile anumitor decidenți politici din Federația Rusă. Cred că abordarea pe care o are guvernul la ora actuală, încercarea de a iniția dialogul pe probleme de ordin social, energetic, economic, păstrarea unui dialog constructiv este una corectă, dar probabil va veni timpul când vom trebui să venim cu o viziune de reglementare pentru acest conflict. Va trebui să punem răspicat și clar că retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană reprezintă o prioritate imediată, distrugerea munițiilor la Colbasna reprezintă o prioritate imediată pentru atingerea obiectivelor stabilite în acea regiune. Obiective care trebuie atinse în următorii ani.
L-ați ascultat pe Mihai Mogâldea, expertul de politică externă al Institutului de Politici și Reforme Europene de la Chișinău. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. La microfon Liliana Barbăroșie, continuăm cu temele din presa matinală. Pe site-ul IPN este citată o declarație a ONG-urilor de media de dezacord în legătură cu modificările operate la codul serviciilor media audiovizuale adoptate de Parlament în ședința plenară din 23 septembrie. Modificările prevăd, între altele, posibilitatea revocării din funcție în mod colectiv sau individual a membrilor Consiliului Audiovizualului. Într-o declarație emisă vineri, ONG-urile semnatare menționează că au deplină convingere că membrii CA, ca și membrii oricărei autorități publice, trebuie să demonstreze responsabilitate sau să fie responsabilizați. În același timp, declarația constată că eficiența redusă a CA este cauzată, de fapt, nu de inamovibilitatea membrilor acestei instituții, ci de procedura de desemnare acestora contrar legii pe criterii politice în urma unor concursuri publice mimate și a lipsei unui control parlamentar adecvat al modului în care își onorează obligațiile prevăzute de lege. Noile modificări ale legii nu fortifică independența CEA, ci dimpotrivă fac această instituție dependentă de voința politică, se arată în declarația semnată de Asociația Presei Electronice, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul Acces Info și Asociația Media Guard. De-a lungul istoriei, Republica Moldova a trecut prin mai multe crize legate de gazul rusesc, iar în pragul prelungirii contractului cu Gazprom, spiritele s-au încins din nou pe marginea acestui subiect. Începe o analiză de pe agora.md, care continuă. Exact acum, țările europene se confruntă cu creșteri mari ale prețurilor, iar experții prognozează o iarnă extrem de grea din punct de vedere economic. În cazul Republicii Moldova, specialiștii spun, fără echivoc, că prețul la gaz va crește, însă cu cât anume? Aceasta este întrebarea la care caută răspuns analiza intitulată Criza a gazului rusesc din Europa și efectele asupra Republicii Moldova. De ce experții cred că tarifele vor crește inevitabil? Anticorupție.md descrie concluziile studiului comandat de Freedom House și prezentat vineri la Chișinău despre justiția selectivă. Din 43 de dosare de rezonanță analizate, în 16 s-a constatat afilierea politică a bănuitului. În 4 cazuri fiind vorba de exponenții partidului aflat la putere în perioada monitorizării, adică PSRM, și alte 3 cazuri la exponentul partidului Șor. În 22 de cazuri a fost constatată afilierea subiecților la grupul de interese Platon. În alte 7 cazuri, subiecții dosarelor se aflau în relații de ostilitate cu grupul Platon. Analiza comunicării publice a procurorului general și a organului de urmărire penală, mai scrie în studiu, arată că ar exista o formă selectivă favorabilă exponenților grupului de interese Platon. Mai multe amănunte despre acest studiu pe anticorupție.md. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Ilian Ciocan.
M-am gândit zilele astea la ei, la cei 32 angajați nevaccinați din sistemul educației care au demisionat din cauza testelor pe care trebuiau să le plătească. Am văzut că un vizitator al paginii noastre de Facebook le-a dorit sarcastic drum bun, sugerând că plecarea lor nu e mare pagubă. Nu pot să fiu la fel de sarcastic și categoric, lucrurile mi se par mai complicate. E evident că oamenii trebuie să se simtă în siguranță, sănătatea angajaților și elevilor e extrem de importantă. Și dacă un profesor nu vrea să-și facă vaccin dintr-un motiv oarecare, el trebuie să-și facă cu regularitate teste, nu? Cred că nimeni nu pune la îndoială faptul că e nevoie de teste. Problema e cine le plătește. Într-un demers adresat prim-ministrului Natalia Gavrilița, sindicatele din educație accentuează că momentan rata de vaccinare în sistemul educației e peste 70%, pe când rata medie de vaccinare în țară e sub 30%. Nu prea înțeleg scopul acestei precizări, deoarece oricât de mare ar fi procentul celor vaccinați, cei nevaccinați tot trebuie să prezinte teste negative dacă vor să lucreze, nu? Iar nemulțumirea cea mare a sindicatelor e generată de ce spuneam mai sus, de faptul că testul COVID se face pe banii angajaților și Federația Sindicatelor cere revizuirea sau abrogarea acestui ordin pentru a nu pune în pericol buna desfășurare a procesului educațional. Mai mult, sindicatele amenință că vor ataca în justiție decizia autorităților. Și iată că doar în Chișinău edile au decis să le plătească testele angajaților nevaccinați, iar cei nevaccinați din provincie se simt pe semne discriminați. Păi trebuie sau nu statul să le plătească testele lucrătorilor nevaccinați din educație? E greu să găsești un răspuns tranșant. Pe de o parte, dacă nu ai probleme de sănătate și refuzi vaccinul, ar trebui să-ți plătești tu testul. Pe de altă parte, dacă sănătatea precară nu-ți permite să te vaccinezi, poate că ar trebui autoritățile să plătească. Sau poate exemplul Chișinăului e cel mai bun și toate testele trebuie plătite de stat. Și există vreo vinovăție a autorităților în cazul celor 32 care și-au dat demisia? Nu cumva aceștia vor chema statul în judecată? Sau îi lăsăm pe toți angajații nevaccinați să plece și respirăm ușurați, problema rezolvându-se de la sine? Dar nu vom pierde niște dascăli buni? Sincer să fiu, avem de-a face cu o mare dilemă, cu multe nuanțe de natură morală și juridică. Sunt în stare noi conducători să găsească soluția cea mai potrivită.
Chiar acum, un jurnal de corespondent l-am primit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Povestea cu cartofii prăjiți care, începând din 2003, când Franța lui Jacques Chirac a refuzat să participe la invadarea Irakului și n-au mai fost numiți de american o vreme French fries, nu e o legendă sau un mit urban. Eram la Kabul, în Afganistan, în acei ani, iar militarii americani, precum și civilii, mercenari sau contractanți, precum cei din grupul Blackwater, deveniseră ostili față de umanitate. Sanitarii sau jurnaliștii vorbitori de franceză. Pe meniul cantinelor și restaurantelor din Kabul frecventate de occidentali, cartofii prăjiți fusese rebotezați la insistența militarilor americani Freedom Fries în loc de French Fries. Neînțelegerile transatlantice și hopurile prin care trece acum cuplul cultural franco-american după povestea cu trădarea și submarinele pentru Australia nu sunt nimic nou. E vorba de altfel mai degrabă de o rivalitate care urcă în urmă un mileniu între Franța și lumea anglosaxonă. În secolele 14-15, trecând de la o generație la alta, războaiele între Franța și Anglia au durat chiar 100 de ani și au lăsat urme adânci în vocabular și atitudini. Pentru francezi, Anglia a fost întotdeauna perfidul Albion, iar englezii au pentru francezi diferite porecle deloc tandre, cea mai banală fiind froggies, broscarii, de la presupusa înclinație a tuturor francezilor pentru această delicatesă care e broasca. Broasca a revenit, altfel, secole mai târziu, într-un extraordinar manual distribuit soldaților americani de către superiorii lor în ajunul invadării Franței pe plajele din Normandia, aceleași plaje de pe care avusese loc 900 de ani mai devreme invadarea Angliei de către francezi. Manualul respectiv, cu numeroase ilustrații, se numește 112 lucruri de reproșat francezilor. Militarilor americani li se explica acolo cum în Franța vor da de niște oameni cinici, leneși, cu igiena îndoielnică și care, da, într-adevăr, mănâncă broaște și foarte mult usturoi. În același timp, manualul, care se vrea echilibrat și aproape etnografic, le explică soldaților americani cât datorează America Franței, care a participat activ la războiul american de independență împotriva Angliei, lăsând de atunci numele eroicului nobil idealist Lafayette. La fel, un secol mai târziu, Franța avea să doneze tinerei națiuni uriașa statuie care a devenit simbolul însuși al Americii, opera sculptorului francez Auguste Bartholdi, Statuia Libertății. În final, întrebând cum ar putea să reacționeze acum Franța cel mai eficace față de America după afrontul cu submarinele, săptămânalul satirico-politic Le Canard Enchaîné propunea, poate doar pe jumătate în glumă, ca Franța să fie înapoi Statuia Libertății, pentru că, devenită simbol atât de intim american, acolo o să doară. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eliana Barbăroșe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Aici Radio Europa Liberă.